Petra Vallilan kielirunoudesta innoittunut runokokoelma Kaiken liikkuu Kalifornian viimeisimmässä kultaajassa jäljittää talouspuheen väärinkäsityksiä ja keskustelee pahvilaatikkoon asettuneen näkymättömän käden kanssa työstä. Pysähtyykö tulevaisuus, jos yhtäkkiä huomaamme saaneemme jo kaiken? Eli tervetuloa Petra Vallila ja haastattelija Sirpa Kyyrönen.
Hei Petra.
Moi Sirpa.
Ihanaa sun kanssa rupatella. Ja moi kaikki. Ja kaikkeni lyhyesti tuli esitellyksi. Ehkä lisään, että kyseessä on tosiaan Petra Vallilan toinen runoteos, joka on ilmestynyt tämän vuoden keväänä osuuskuntapoesian julkaisemana. Mutta mä ajattelen, että aloitetaan oikeastaan niin kuin runolla, mutta ennen kuin päästän runon ääneen, sinut ääneen, runon kielen soimaan korviimme, niin pari kulmaa siis ihan tähän itsensä runokieleen kaikeneen, siis tähän kaikkeen. Sä kirjoitat erilaisissa rooleissa, kirjoitat päivätöissä ja yötöissä. Ehkä siellä päivätöissä jotenkin viesti painottuu ja runoilijan työssä sitten muoto, kielen muoto. Ja kaikenissa kieli on esimerkiksi leikkimisen paikka. Ja itse lukiessani mietin, että tässä jotenkin hyvin paljon painottuu sellainen yritys sanoa jotain sellaista, jolle ei ole sanoja, että on niin kuin äänteitä, että tuntuu, että äänteet on jotenkin kaiken ja tarkinta, mitä välillä on. Ja olenko jäljillä? Millainen tämä työkalukieli sulle on, vai onko kyseessä pikemminkin jonkinlainen epätyökalu, tai et kerro sun työkalusta tästä kielestä?
Hyvä kysymys. Mutta ehkä just toi niin kuin äänteiden merkitys sen niin kuin sanan jonkunnäköisen merkityksen ohi, niin on ollut semmoinen niin kuin oivallus ja havahtuminen mulle jossain kohtaa, että mä oon aina lukenut runoa ja ollut jotenkin yllättynyt joka kerta uudestaan, kun mä luen runoa siitä, että se kieli tekee asioita, jotka eivät ole niin kuin siinä kielen pinnassa sinänsä, vaan että joku siinä rytmissä ja äänteissä ja siinä visuaalisuudessa niin tavoittaa jotain semmoista sanottumatonta tai esisanallista tai semmoista, mitä ei niinku tarvitsekaan ymmärtää, sellaista mikä vaan on. Mutta tällä ei pitkään ollut mulle jotenkin semmoista kehystä tai sanoja. Luin runoa, luin Saima Harmajani ja Södergranin ja muut, mutta sitten mä törmäsin kielirunoon ja kielirunoilijoihin, jotka nimenomaan niinku hurvittelee sillä kielellä ja kielen materiaalisuuksilla ja äänteillä ja just tosiaan sillä niinku visuaalisuudella, niin löysin jotenkin semmoisen oman niinku kulmani siihen, että miten mä voisin ajatella kirjoittavani runoa. Että siirryin jotenkin siitä runon lukijasta ja runosta haltioitujasta myöskin niin kuin aktiiviseksi kirjoittajaksi. Ja se on myöskin pitänyt mun järjestäni siellä mun korporaatiotyössä, jossa mä nimenomaan menen viesti edellä ja pitää tuottaa pörssitiedotteita tai sisäistä viestintää ja saada ihmiset toimimaan tietyllä tavalla. Ja siinä se viesti on se juttu, niin sitten kun mä olisin tehnyt kokeita, joissa mä räjäytän sen kielen ja teen sillä jotain muuta, niin se on saanut sen päivätyönkin tuntua paremmalta.
Mitä sä ajattelet, että kuka tai mikä on se runojen puhuja kaiken teoksissa, tämä teoksen maailmassa ikään kuin talouspuhetta, myyntityöjargonia, näiden itsestäänselvyyksiä jahtaava tai muisteleva tai tallentava tai aukova puhuja? Onko se jotain inhimillistä vai jotain ihan muuta?
Se on ehkä semmoinen ihmettelijä tai joku semmoinen piste, josta käsin asiat näyttää vähän kummallisilta. Että sen sijaan, että se olisi mulle kovinkaan niin kuin henkilöitynyt puhuja, tai että mä olisin siellä puhujan takana, vaikka toki niin kuin olen itse pyörinyt Viilaaksoni ja tehnyt korporaatiourani, niin ehkä se on sellainen piste, josta käsin asiat näyttää vähän kummallisilta. Että ehkä se ehdottaa lukijalle sellaista katsantopistettä tai pakopistettä, josta käsin voi katsoa kieltä ja ympärilleen ja hölmistyä. Tai että eihän tämä olekaan itsestään selvää. Että puhujan sijaan ehkä kyse on näkökulmasta mulle.
Onko tässä talouspuheessa, työpuheessa sun mielestä kuinka pitkälle kyse jotenkin kielen automatisoitumisesta ja onko jotenkin runokieli
sen automatisoitumisen vastustamista, halusipa se tai ei. Tai onko tämä jotenkin sisällä tässä asetelmassa. Mietin siis tätä, jotenkin tätä dynamiikkaa, jännitettä, että annatko jotenkin kielen virrata vai onko sulla kirjoittaessa siinä itse kirjoittamisen prosessissa semmoinen päämäärä, että vastustan sitä, mikä täältä on ensimmäisenä automaattisesti nyt tulossa.
Hirveän hyviä kysymyksiä. Ehkä vastaan niin kuin kahtaalta. Että runo nimenomaan vastustaa mun mielestä sitä kielen automatisoitumista. Korporaatioissa se yritysten käyttämä kieli, talouspuhe, niin kun kaikki kieli mulle on sopimuksenvaraista, niin siinä talouspuheessa ja uutispuheessa niin se sopimuksenvaraisuus jotenkin unohtuu välittömästi. Tosi niin kuin tuore ja niin kuin löyhästi sovittu kieli automatisoituu ikään kuin näkymättömäksi ja itsestäänselväksi ja todelliseksi. Niin runo on se keino jotenkin jarruttaa ja pysäyttää ja harata vastaan ja tehdä siitä lukemisesta vaikeampaa, jotta sitä ei voi niin kuin unohtaa, että mitä on lukemassa ikään kuin saksasta kiinni. Ja sitten kirjoittaessa mä ensin kirjoitan kyllä ihan silleen vastustelematta kaiken, mitä tuolta niin kuin aivosta vuotaa. Se on usein aika jotenkin kamalaa se, mitä siinä niin kuin ensivaiheessa syntyy, mutta sitten siinä kohtaa, kun rupeaa editoimaan, niin sitten mulla on hyvinkin vahva semmoinen jarru tai jotenkin, että mitä tämä on, mitä tämä ei ole, miten mä käännän tämän jotenkin tämän paperin vinoon, jotta tämä vieraantuu mulle niin kuin riittävän nopeasti jotenkin luettavaksi ja hahmotettavaksi jonain muuna kuin siinä niin kuin ilmiasussaan tai siinä automatisoituneessa jotenkin ensimmäisessä sopimuksessaan. Niin. Ja vähän semmoista avantgarden, niin kuin, että runon pitää vastustaa ja harata vastaan ja rikkoa sitä automaatiota. Me ollaan puhuttu Sirpan kanssa tänään, siis koko automatka tänne Siuroon. Mun rupeaa loppua sanat kesken, että nyt mun niin kuin, mikrofoni estää nyt kaikkea sujuvuutta ja automaatiota, mutta kestämme varmasti.
Lepuutetaan kielen äärellä. Tai eihän siellä lepuuteta, kun se on vaikeaa ja vastahankaista, mutta lue meille hetki. Jotain tähän kieleen esimerkillisesti istuvaa.
Joo. Mua viehättää se, että siis sana automaatio hävisi multa äsken. Siinä on jotain runollista, eikö totta? Luen osiosta, joka on samanniminen kuin teos, eli kaiken. Linja oli pitkään auki. Määrä nousee yhä, määrä ei laske. Amount, amount. Huulet sinertyvät, horisontti on yhä maisemassa. Kuvaaja nousee, kuvaaja ei laske. Näkymä on yhä nähtävissä. Olen yhä maisemassa. Mountain view. Linja oli pitkään auki ja satoi vettä. Ei vielä tähän, mutta kartalle. Kartan keskellä oli kahvikuppi. Kahvikupin alla rengas. Kartta. Kauttaan palaava. Kartan reuna oli silta. Kultainen bridge. Sillan kaiteet kaiteita. Kaiteet verhottu verkolla. Verkko oli jatkuva. Oli neuvottelu. Ele. Estetty yritys päästä yli. Tahto päästää yli. Mannerlaatat nousivat ja laskivat, ja vesi kantoi mukanaan aikeita. Ne eivät olleet enää samoja aikeita, eivät uusia, news. Linja oli silloin auki ja satoi vettä. Oli California ja Kaliforniassa satoi vettä. Paikka paloi ja satoi vettä. They made it rain. Kattoterassi ja kaiteet olivat kaiteita. Kaiteet verhottiin verkoilla. Verkko oli jatkuva ja verkossa oli asemalaiturilla benchmark, yksinäinen penkki, Sunnyvale. Ei odotettavissa nopeaa ratkaisua. Aurinko nousee, aurinko ei laske. Näkymä on aiempaa heikompi. Vedenpinta nousee, vedenpinta ei laske. Pinnan tuntumassa horizon.
Musta jotenkin tämän teoksen äärellä niin kuin lukijana huomaan, havainnoivan niin semmoista tilan tuntua. On jotenkin korostunut se avoimuus, tila olla vaeltaa, lukijana ajatella mukana tai oikeastaan ehkä irrallaan, että ikään kuin temmeltään niin kuin assosiaatioidensa perässä eteenpäin ja kokonaisuus ottaa sen jotenkin vastaan sen lukijan temmeltämisen. Teoksessa on erilaisia minusta tunnistettavia kiinnekohtia just tässä esimerkissä. Maantieteellisesti paikannutaan Kaliforniaan tai sitten toisaalta toimistomiljööseen. Nämä on jotenkin niin kuin siis juuri lukijana tunnistan ne, vaikka mulla ei ole mitään omakohtaista kokemusta. Mutta sitten on tämä laatikko, joka myöhemmin teoksessa tulee mukaan. Täysin tuttu arkipäiväinen, mutta teos outouttaa sen. Et ainakin mun omassa lukukokemuksessani pahvilaatikko syntyy uudelleen. Ja tämä siis liittyy tietysti teoksen muotoiluun. Osittain kerrot siitä kohta varmasti lisää. Mutta tämä, mikä mulle oli suurin oivallus tässä, oli siis tämmöinen jotenkin, miten maailmamme on jotenkin laatikkoyhteensopivuuksista rakentunut. Että pakkaamme laatikoita ja laatikot pakataan lavoille ja lavat kontteihin ja kontit laivoihin ja sitten tämä jotenkin pyörittää meitä. Jotenkin laatikko on yksi pienimmistä yhteisistä, tai se mikään pieni ole isoista yhteisistä, jonkinlainen solu. Että mikä laatikko on ja mistä se tänne tuli ja miten sinä sen muotoilit?
Osio nimeltä pahvilaatikko, runo alkaa kysymyksellä, että mikä laatikko on? Mitä siellä laatikossa on? Mietin kapitalismia, markkinataloutta, asioiden liikettä. Ja sitten tuli semmoinen ajatus, että se meidän niin kuin pienin yhteinen nimittäjä on pahvilaatikko. Että asiat liikkuu pahvilaatikoissa. Pahvilaatikot on standardoitu. Ne standardit määrittää sen laatikon muodon, mutta ei koko, jotta niitä laatikoita voidaan saumattomasti asettaa toisten laatikoiden kanssa isompiin laatikoihin. Ja sitten niitä isompia laatikoita vielä isompiin laatikoihin. Ja sitten meillä on kontti ja sitten meillä on laiva ja sitten asiat liikkuu. Ja sitten kutakin laatikkoa vastaa sitten myöskin semmoinen niin kuin Excel-solu ja jotenkin sen niin kuin laatikon arvo, että yhtäältä asiat on ihan superabstrakteja ja niin kuin arvo, jota me annetaan asioille, joita me ostetaan, niin on hyvinkin sopimuksenvarainen ja abstrakti, että brändi maksaa, tuote voi olla aivan se ja sama, mutta se mielikuva, mikä meillä siihen liittyy, se niin kuin pahvilaatikon neljäsulottuvuus, niin lisääkin sen asian hintaa, että on niin kuin abstraktia arvon liikettä maailmassa, mutta sitten sitä abstraktia arvoa vastaa sitten kuitenkin aina semmoinen niin pahvilaatikollinen asiaa. Ja sitten mä rupesin miettimään niitä pahvilaatikoita, miten näkymättömiä ne on, miten ne on joka paikassa ja koko ajan, ja kaikki on tämäkin pahvilaatikon värinen kirja saapui pahvilaatikossa ja puhuu pahvilaatikoista ja siitä näkymättömästä kädestä, joka siellä pahvilaatikossa määrittää sen pahvilaatikon arvoa ja häviää näkyvistä sitten, kun sen pahvilaatikon avaa. Päädyin sfääreihin niin kuin tykönäni, ja sitten niitä sfäärejä ei oikein voinut avata millään muulla kuin sillä, että nyt ryhdytään runolle, tai niin kuin, että mä haluan ruveta kirjoittaa tätä mun niin kuin hämmennystä auki. Ja sitten rupesin tutkimaan pahvilaatikon historiaa. Vuonna 1894 maailmassa oli hetken aikaa tasan yksi aaltopahvinen laatikko, ja se oli musta huima ajatus, että on ollut semmoinen hetki, jolloin maailmassa oli yksi pahvilaatikko. Ja sitten pahvilaatikko sai vielä innotuksensa silinterihatuista. Silinterihattuihin laitettiin sellaista voimapahvia aaltoillen pitämään se hattu kasassa niin kuin erilaisissa olosuhteissa. Jotenkin se, että mitä se silinterihattu vaikka monopolipelissä sitten markkeeraa, niin tässä päätyi semmoiseen, niin kuin, no tämä kuulostaa siltä, että on runoiltu, mutta siis semmoisiin niin kuin sfääreihin, jossa se pahvilaatikko rupesi merkitsemään niin kuin ihan kaikkea. Ja sitten se sai myöskin sen neljän ulottuvuuden, mitä täällä käsitellään, sen niin kuin tesseraktin, että siinä on just ne niin kuin, niin, no kolme havaittavaa dimensioa ja sitten se neljäs, joka on hyvinkin mielikuvituksen varainen ja keksitty ja sopimuksen varainen. Niin kuin. Että jos asiassa sanotaan olevan hyaluronihappoa, niin me uskotaan siihen, että se on parempi ja ostamme sen, vaikka se pahvilaatikossa oleva asia on tietynlainen. Mitähän mä vastasin sun kysymykseen? Mistä no, se laatikko tuli? Vähän. Se tuli kapitalismista.
Joo, olin vähän, että kerron meille kaikki laatikosta. Mä vielä vähän kysyn sulta siis tuon teoksen muotoilusta. Poesian nettisivultakin löytyy lyhyt haastattelu kirjan ilmestymisen tienoilta, jossa puhut, viittaat ikään kuin muotoilun intuitiivisuuteen, mikä minua niin kuin suunnattomasti kiinnostaisi. Jos voisit sitä avata, mitä tarkoitat sillä. Teos on siis teoksen graafinen suunnittelija, toteuttaja Petra itse.
Joo. Mulla oli ilo ja onni saada. Mä tykkäsin siitä temmeltämisen ajatuksesta, että teoksesta tulee tila, jossa voi temmeltää. Sain poesialta luvan taittaa ja suunnitella esikoisteokseni, ja sit siitä jotenkin tormistuneena niin ryhdyin samaan tämän toisen kanssa. kun mä kirjoitan, niin mä kirjoitan ensin yksittäisiä säkeitä sellaiseen maailmanselitystiedostoon, jossa kaikki säkeet on ikään kuin keskenään tasaveroisia. Ne ei ole vielä runoa, vaan ne on vain niin havaintoja ja ajatuksia. Sitten mä siirrän ne tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa ne rupeaa jotenkin ryppäytymään runoiksi, jonka jälkeen mä rupean vasta pohtimaan sitä teosta. Mutta sitten se teos syntyy mulle taitto-ohjelmassa, koska teoksessa on mulle hyvinkin paljon kyse myöskin tilasta, jossa voi olla ja kulkea, jotenkin jossa asiat asettuu kolmiulotteiseen suhteeseen keskenään, että kyse ei ole niin kuin kronologisesta tarinasta, jonka mä kerron, tai runoelmasta, joka etenee jostain pisteestä johonkin pisteeseen, vaan että mun pitää itse nähdä jotenkin se tila, minkälaiseksi se tila muodostuu, ja itsekin koen usein liikuskelevani siellä tilassa niin kuin mieleni sisällä, että en ole ammattitaittaja enkä graafikko, mutta sen verran olen jotenkin onnistunut opettelemaan itsekseni, että pystyn toteuttamaan niitä omia ajatuksiani itselleni riittävällä tavalla. Ja sitten siitä tulee tämmöinen, tämä kirjan esineys on mulle niin kuin osa sitä tekemisen prosessia.
Ja varmasti monelle muullekin poesiassa, tai erityisen jotenkin lukijalle antoisaa tarttua tähän kirjaan sen takia, että siinä jotenkin tulee haastetuksi esimerkiksi siinä vaiheessa, kun omassa lukukokemuksessa laatikot alkoivat putkahtelemaan, niin rupesin, että mä huomasin itse kiinnittäväni huomiota ihan eri tavalla esimerkiksi kirjan noihin, no herranjestas, mikäs näitä nyt sanotaan, ei selkämys, vaan tämä paperin reuna, että onko se tässä jotenkin tarkoituksella rouheisempi kuin yleensä, että onko tämäkin osa suunnittelua, ja sitä alkoi niin kuin siis ikään kuin etsimään merkitystä niin kuin ikään kuin joka kohdasta teosta. No, mä nyt ehkä kuljetan meitä tämän ihan kuin teoksen ja kielen materiaalisuudesta jotenkin yhteiskunnan järjestymiseen, siihen miten kaiken järjestyksiä pilkkoo. Että teos ei käperry kieleensä, vaan ehdottomasti kommunikoi ja, tai haluaa sitä tehdä, vaikuttaa, osallistua. Niin, mitä mieltä sä oot runouden yhteiskunnallisuudesta, että onko runoudella tehtävää?
On.
Onko se tehtävä ikään kuin aineettomassa vai aineellisessa? Tässä materiaalisessa maailmassa, jossa ollaan ruumiimme, vai jossain semmoisessa toismaailmallisessa ikuisuudessa?
Ne on vähän niin kuin yksi sama, tai niin kuin vaikea erottaa yhtä toisesta. Ja just se, että onko runolla paikkaa niin kuin yhteiskunnassa, yhteiskunnallisuudessa, niin onko runo osa ihmisyyttä, onko ihmisyydellä tilaa yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisuudessa ja yhdessä olemisessa, niin on. Että ajattelen, että runo ja taide ylipäänsä on erottamaton osa ihmisyyttä, ihmisenä olemista, saavat eri aikoina eri muotoja ja ne tunnistetaan eri tavalla tai jotenkin yhdessä sovitaan tietyin ehdoin tunnistettaviksi, mutta ainahan ihminen on luonut ja tehnyt ja haastanut jotenkin ollut suhteessa maailmaan myöskin sanoittumattoman tai semmoisen haparoivan tai kokeilevan tai hämmentävän kautta. Ja niin kuin runo palautuu tuohon automaation ajatukseen. Mun mielestä runo haastaa niitä itsestäänselvyyksiä. Tämä on yksi hieno keino haastaa itsestäänselvyyksiä, purkaa automaatioita ja myöskin tutkia sellaista, mikä ei sanotu vielä toisin, mitä ei ole tavoitettu vielä. Vielä vaikka niin kuin journalistiseen puheeseen tai tutkimukseen, että se on sekä niin kuin tapa olla, mutta myöskin tapa tutkia sitä, miltä tuntuu olla. Ja sellaiselle ehdottomasti kuuluisi olla enemmänkin tilaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se pitäisi tunnistaa mun mielestä osaksi sitä yhteiskunnallista keskustelua siinä, missä muukin puhe tai muutkin puheen ja olemisen ja kirjoittamisen tavat.
Yksi asia, mitä sä kaiken niissä tutkit, on nähdäkseni, tai mä koen, että semmoinen jotenkin oikeudenmukaisuuden tai epätasa-arvoisuuden pöyhiminen, piirtäminen, kaiken on sulle teoksessa jonkinlainen mittayksikkö tässä kasautumisessa. Olenko jäljillä? Kerro tästä lisää.
Joo. No kaiken muodostui mulle sellaiseksi mittayksiköksi, kun ajatellaan, että voi saada kaiken. Mitä sä oot silloin saanut, jos sä oot saanut kaiken? Että kaiken on se, mitä kaikki tavoittelee, tai mitenkin ajatellaan, että sitten kun, niin sitten voin saada kaiken. Ja sitten se kaiken on jokaiselle kuitenkin oma, ja sitten se määrittyy siitä käsin, että minkälainen kaiken kenellekin on edes mahdollinen. Ja sitten yhden kaiken edellyttää sitä, että se toisen kaiken on vähemmän. Ja sitten jotenkin se, että kaiken esiintyy sellaisena ikään kuin mittayksikkönä, että meillä on metri ja sitten meillä on kaiken, mutta se metri on kaikille se sama metri, mutta kaiken on jokaiselle hyvinkin oman kokoinen. Ja sitten niitä kuitenkin vähän niin kuin laatikoita asetellaan päällekkäin saman kontin sisään ja ollaan sitä mieltä, että tämä on siististi näin, vaikka eihän se ole. Just niitä sopimuksen varaisuuksia ja sitä, että ei tätä ole pakko ajatella näin, eikä ole pakko hyväksyä sitä, että käden voi jakaa pienempiin osiin sillä, että meillä on niitä pienempiä käsiä, jotka voidaan laittaa niihin samoihin hommiin. Viittausteokseen kannattaa lukea, aukeaa nämä kryptisemmätkin hommat.
No, tämän kaikenin lisäksi kirjassa on toinenkin jännittävä mielestäni käsite, se on Adam, hahmo tai käsite nimeltä Adam. Adam on ennen kaikkea monta, tietysti ensimmäinen ihminen, mutta ehkä jokainen Adam-niminen ihminen tai tässä teoksen ei-tarinallisessa todellisuudessa ehkä edes mennyt kollega tai joku, joka on poissaolon käsite. Adamilla on jotain tekemistä ehkä muistamisen kanssa. Adam on ehkä Adam Smith, tämä näkymättömän käden muotoilija. Tuo, miten äsken kuvailit kaiken ja miten itse hahmotan tätä Adamia, niin siinä on tosiaan jotain samaa, että nämä käsitteet ei niinkö pysähdy tai asetu. Mitä sä ajattelet, että mikä se, tai niinkö näin nyt jälkikäteen ajattelet, että mikä se Adam on, kun oot tavallaan tullut kirjoittamisen prosessista jo ulos ja kirja elää omaa elämäänsä? Että onko se Adam sama kuin silloin, kun sä sitä kirjoitit, vai onko se jotenkin jatkanut matkaa?
Se Adam on tosiaan monta, niin kuin sanoit. Ja ehkä se oli kirjoittaessakin monta. Monta ja ne kaikki Adamit ei ollut Adameja ensin, mutta sitten ne rupesi hahmottumaan Adameiksi kaikki. Et siellä saattoi olla niin kuin muitakin sellaista niin kuin Adamin ajatusta markkeeraavia asioita tai hahmoja tai nimityksiä. Mutta kirjoitusprosessin myötä niin ne kaikki muodostui sellaiseksi Adameiksi. Adam on vähän sellainen, että niin kuin jossain sivustolla on sellainen niin kuin ihmisen hahmo, joka markkeeraa sitä paikkaa, jolle jokainen laittaa sen profiilikuvaan, niin se on vähän sellainen Adam. Ja Adam on pienellä kirjaimella niin kuin ensimmäinen. Ja sitten Adam on tosiaan ihan oikea ihminen ja kollega, mutta sitten se on myöskin ne kaikki kollegat. Ja sitten se on henkilötyövuosi, joka on sellainen standardoitu usein niin kuin mies Adam, johon sitten niin kuin muiden pitää yrittää mahtua siihen sen mies Adamin paikalle. Että Adam on tosiaan niin kuin tosi monta ja tosiaan ne ei ollut aluksi kaikki Adameita, mutta sitten niistä vääjäämättä tuli kaikista Adameita. Ja nyt siellä on sitten yksi Adam, joka on kaikki Adamit.
Ja Adam on myös siis Lorun toiston hokun osa, Adam. Ja onko se myös pato ja jonkinlainen murtumankuva? Lukekaa ihmeessä. Mistä sä noudat näitä rakennuspalikoita ja kuvia kirjoittajana? Et sukellatko runoon materiaalia menneisyydestä vai noudatko sitä tulevaisuudesta? Menin tänne päivän teemaan kohti. Kirjoitatko menneisyyden vai tulevaisuuden kanssa?
Mä kirjoitan aina tässä hetkessä, niin kuin just tässä hetkessä. Ja kaikki mitä mä kirjoitan, niin on niin kuin just tässä ja nyt, ne ei ole mennyt eikä tulevaa, vaan tasan tätä. Mutta sitten totta kai kun aika kuluu, niin sitten se aineisto rupeaa olemaan oman aikaistaan. Ja kirjoitan tässä asioista, joita mä oon kirjoittanut 10 vuotta sitten muistiin, mutta mä luen ne tästä hetkestä käsin. Että mun niin kuin kaikki ajat on ehkä kaiken aikaa päällekkäin. Mutta joo, mä oon niin kuin havahtunut siihen, että mä aina kirjoitan just nyt, että mä en ole sillä, että ryhdynpä muistelemaan, oli se kokemus silloin, vaan se niin kuin kirjoittamisen ja kokemisen ja ajattelun hetki on aina niin kuin sekunnilleen tässä.
Se on vähän sama kuin mikä siinä sivulla tai runossa usein on, se runon nyt, runon presens sitoo sitä irrallista materiaalia yhteen. Tulevaisuudesta vielä jokin ajatus, jota sulta nyhdän, runouden tulevaisuudesta, kulttuurin tulevaisuudesta. Sä toimit, Petra, erilaisissa tai monissa kirjallisissa yhteisöissä, kerrot toki itse enemmän. Siis teet kulttuurityötä paikoissa, joiden tulevaisuudelta on leikattu. Mitä sä ajattelet runouden itsensä tulevaisuudesta? Tulisiko runouden tulevaisuutta susta ajatella pikemminkin jotenkin kirjallisuushistoriallisena jatkumona, että runoilija tässä yhdessä pisteessä istuu nyt ja kirjoittaa nyt tätä ja kantaa traditiota eteenpäin nyt, vai enemmän just ajatella runoilijan työn ehtojen kautta, että mitä runoilija tarvitsee, hän on aineellinen olento, hän on ruumiillinen olento, hän tarvitsee leipää, vai onko taisteltava ennen kaikkea just rakenteiden ja talojen ja yhteisöjen puolesta, jos haluaa, että tämä jatkuu, tämä runous.
Taisteltava on kaikilla rintamilla. Mä teen kulttuurityötä. Mä oon puuhastelija. Mä oon ennen kaikkea sanoen niin kuin puuhastelija, joka kokee mielekkyyttä elämässä silloin, kun pystyy tekemään juttuja, konkreettisia asioita. Ja mielellään sellaisten asioiden puolesta, jotka on mulle tärkeitä ja merkityksellisiä, niin kuin kirjallisuus ja runous. Ja tämä mun niinku puuhastelu on niinku poliittisesti motivoitunutta, kyllä, rakenteellisesti motivoitunutta, että haluan, että yhteiskunta on sellainen, että siellä runoilija tulee toimeen ja sillä runolle on tilaa. Ja haluan paljon muutakin siltä yhteiskunnalta tilaa niinku ihmisyydelle ja ihmisenä olemiselle ja tasa-arvolle ja solidaarisuudelle. Että kaikki se mun puuhastelu on enemmän kuin sitä, että mä koen istuvani osana jotain runouden jatkumoa ja sieltä käsin niin kuin pyrin jotenkin kantamaan sitä tulta eteenpäin. Enemmän semmoinen, niin kuin, että aivan riippumatta siitä, että mitä mä itse teen, miten mä itse runoilen. Mä oon maailman etuoikeutettu runoilija, mulla on ollut aina mahdollisuus kirjoittaa ja mä oon saanut apurahoja ja mulla on palkkatyö. Niin kuin, että mä oon sellainen onnenpossu, niin tavallaan aivan riippumatta siitä, että miten mun olosuhteet sitä runoutta ja runoilua kannattelee, niin maailman pitää olla sellainen, että kaikilla muillakin olisi ne samat edellytykset, koska niin kuin meidän tulevaisuus riippuu siitä, että pysytäänkö tässä ihmisinä ja vaan runoilemalla ja mahdollistamalla taide tulevaisuudessakin, niin meillä on niin kuin ihmisarvoista elämää tulevaisuudessa.
Mainosta, nyt kun on paikka, vähän tekstintaloa.
Onko tekstintalo kaikille tuttu? Helsingissä semmoinen aivan fantastinen sekä talo että kirjallisten ja tekstitaiteellisten toimijoiden yhteenliittymä, tulkaapa käymään. Ja sitten jos on semmoinen olo, että haluaisinpa tehdä talkootyötä yhteiseksi hyväksi ja osallistua kirjallisuuden ja runouden ja tekstitaiteen tulevaisuuden varmistamiseen, niin olkaapa yhteydessä. Mielellään otamme teitä talkoisiin mukaan. Siellä pääsee joko roudaamaan konkreettisesti tai henkisesti, tai sitten ihan siis lahjoituksiakin otamme vastaan, jos yhtään tuntuu siltä. Ja sitten Osuuskunta Poesia, aivan fantastinen, kun Suomen ihan johtavia runouskustantamoja, ostakaa meidän kirjoja, niin sillä tuette pienen marginaalisenkin runoilijan tulevaisuutta. Mainos päättyy.
Ennen kuin mennään ostamaan poesian kirjoja, niin lue meille tovi. Lue silleen, että me saadaan rauhassa kielen kanssa uiskennella. Ja sen jälkeen mahdollisuus yleisökysymyksille. Ole hyvä.
Mä teen ehkä semmoisen pienen loikinnan eri osioista. Itselleni epätyypilliseen tapaan, koska olenhan julkaissut jo 2 teosta, niin tässä uusimmassani on osioita. Ensimmäisessä ei ollut, niin luen muutamasta eri osioista. Nyt pieni näyte osioista nimeltä Adam. 5.55. Sälekkaihtimet. Adam oli kuollut. Kahvinkeittimen rahina. Adam oli kuollut. Paljaat jalat matolla. Adam tuolla. A niin kuin termosmuki aamulla. Jos ajattelet, että Adam ajaa metsään, vaikka autolla, ja Adam maalaa sinisiä auringonkukkia, ja joku on kuollut, ja karkaat asuntosäästöillä, niin ajattele, että Adam ei asu teltassa. A piti kanarialinnoista, kävelet risteykseen, dam didam. A osui tuolin jalkaan, kävelet risteykseen, dam didam. Jaksat kantaa, jaksat kävellä. Ja sitten jos piirrät tauluun ympyrän, jaksat, olet kaiteella. Mikään ei häviä, mutta Adamin ääni. Minne se meni? Adamin ääni. Siinä se oli, Adamin ääni. Korruptoi tiedoston ja Adamin ääni. No nyt kerron hänestä. Aloin kutsua häntä. Kaiuttimessa Adamin ääni. Johdossa Adamin ääni. Laatikossa Adamin ääni. Saumassa Adamien ääni. Adam kuoli niin kuin aineeton. A kuoli niin kuin aineeton. A kuoli niin kuin kollega. Näitä nyt tulee ja menee. Adam niin kuin ensimmäinen. Historia ei loppunut. merinäköalan hinta nousee. Historia ei loppunut, A niin kuin viimeinen. Tämä ei merkitse. Historia ei oppinut. Adam niin kuin aineeton. Adam, didam. Jos joku toinen kertoisi hänestä, käyttäisi toista kieltä, kuulostaisi onnelliselta yleisellä tasolla, me emme puhuisi nyt näin. Tästä ei ole meille hyötyä. Aina ja kaikkialla on kallista se, mikä on harvinaista, tai mitä on työlästä saada aikaan. Ja halpaa on se, mikä on yleistä, tai syntyy vähällä työllä. Adam oli kerran ja kaikkialla. Adam oli halpa ja kaikkialla. Henkilöstöosasto siirsi kuvakkeen työpöydältä roskakoriin. Kuuli rypistyvän paperin. Välimuisti puhdistuu väkisin. Minä ajattelen häntä yhä. Hänestä oli minulle hyötyä. Tuli ja meni niin kuin kollega. Adamista Adamiin. Tässä osiossa nimeltä pahvilaatikko, niin käyn vuoropuhelua Adam Smithin kansojen varallisuuden kanssa. Ja tästä kansojen varallisuudesta on, tai sen julkaisusta on kulunut 250 vuotta tänä vuonna, ja se on edelleen eräänlainen opinkappale itsestäänselvyys, että tavoittelemalla omaa etua, niin saavutamme mahdollisimman suuren yhteisen edun. Vannon, että käsi oli näkymätön, kun se laitettiin laatikkoon. Tästä minun työssäni on kyse. Käsi vaan meni laatikkoon. Oli pimeässä ja miltä nyrkki näyttäisi, kuultaisi läpi. Käsi aina jotenkin päin. Elehtii grafiitin, liittiumin, koboltin ja nikkelin kasvavaa tarvetta. Tekee muistiinpanoja seiniin. Anna minulle se, mitä haluan, niin saat tämän, mitä itse haluat, on jokaisen sellaisen tarjouksen sisältö. Ja niin me saamme valtaosan niistä hyvistä töistä, joita toisiltamme tarvitsemme. Vannon, että vuonna 1894 maailmassa oli hetken vain yksi aaltopahvinen laatikko. Käsi heitti silinterihatun päästään, hävisi näkyvistä. Tänä vuonna laatikoita on 400 miljardia, jatkuvia taikatemppuja. On huomattava, että pahvilaatikko harvoin periytyy, muu kyllä. Standardimallit ja vakiot, kirjoituksiin liittyvät väärinkäsitykset ja valinnan ja potentiaalin avaruus. Ei vain se, mitä käsi laatikossa tekee, vaan mitä sen voi ajatella tekevän. Eiväthän järkevät, ei pakotetut ihmiset osallistu mihinkään, mitä he eivät pidä hintansa tai vaivansa arvoisena. Koodit määrittelevät laatikon muodon, mutta eivät kokoa. Vasemmasta alakulmasta ylös vasempaan yläkulmaan, takaisin. Vasemmasta alakulmasta oikeaan alakulmaan, takaisin. Riittävä reunamurskaus, lujuus. Laatikot suunnitellaan lava yhteen sopiviksi. Lavat suunnitellaan kontti yhteen sopiviksi, laivat. Kulmien standardoituun myyntikelpoisuuteen ei lähtökohtaisesti sisälly käden sijaa. On turvallisempaa nostaa selällä. Sopimukset jatkuvat sopimuksina. Kaksiulotteinen kuutio on solu. Kuutiota siirretään oman särmänsä verran neljännen ulottuvuuden suuntaan. Jotain tapahtuu ja pärisee. Tällä sivulla käsi tietää, että todennäköisesti aikaa olisi ollut. Käsi optimoi. Ajattele. Jotkut kädet ansaitsevat hyvät käsineet, pysyvät poissa pahanteosta ja niin näkymättömiä ovat kätten menot. Yleensä ihminen kuhnailee aikansa siirtyessään yhden työn parista toiseen. Uudessa työssään hän ei luultavasti ole ensi alkuun kovinkaan valpas tai toimelias. Hän ei ole siinä mukana koko sydämestään, kuten sanotaan. Ja siksi hän pikemminkin nävertelee, kun tarttuu työhön koko tarmollaan. Nämä ovat näkyviä vaivoja. Käsi häviää, kun se lopulta olisi täysi. Mä sitten voisin lukea semmoisesta osiosta, jonka nimi on Työnkuva. Vaan kollegani Kati on täällä kuulolla, niin omistan tämän osion kollegallani Katille. Aulan somistajana ajankohtainen puheohjelma. Valvotun yön jälkeen aamu on väliä. Valvotun yön jälkeen aula on väliä. Ja meillä rutiinimme. Annan kaikenlaista takaisin. Se, mitä tein työkseni, ei selity, että kyse on turhautumisten käsittelystä. Se, mitä tein työkseni, ei enää selity, että vastaan vähemmällä kielellä, aina matkan varrelta. Emme todennäköisesti ole tästä yhtä mieltä. Henkilöstöosasto pitää ehdotusta turhan akateemisena. Puhuivat esityksestä vain esityksenä. Näitä jäykkiä liikkeenjohdon mekanismeja. 5 vuoden päästä aulan somisteena näkisin itseni siinä. Samankertausta. ajankohtaisia aistiharhoja ja juoma-automaatin hurina hätäpoistumistiellä. En käytä nyt kuvailevampaa kieltä. Emme todennäköisesti ole tästä mitään mieltä. Ja kyllä mä päivittäin ihan töitä teen, sellaisen kohtuullisen päivän, annan samalla mitalla. Ennustamme näkyvän, peittyvän muuntokuitusumuun. Neljännestä ulottuvuudesta tiedän hyvin vähän. Ja kyllä mä vielä ihan töitä teen, sellaisen kohtuullisen päivän. Työnantaja maksoi sähkölaskun, jos virtasin itse. Piirtelin ympärille niin kuin kaupungeissa piirrellään. Auki, kiinni, aluillaan. Kyse on asioiden nimeämisestä kiinnostaviksi. A niin kuin Adam, K niin kuin koti. Tänne me kutsumme kloonit. Eikä historia ole loppunut, merinäköalan hinta nousee yhä. Eikä kaikki ole vielä loppunut, meren pinta nousee yhä. Anna meille meidän rutiinimme, annan kaikestani takaisin. Tässä sun sanat kuulostaa surullisilta. Maksamalla lisää et saa tämän enempää. Sivulla 49 hän hengittää silti yhtä kevyesti. Ja jos voisinkin näyttää kuvia paikoista, jotka ovat oikeita. Sivulla 49 hän hengittäisi yhä kevyesti. Aikavyöhykkeet eivät suojele ajalta. Ja jos voisinkin näyttää kuvia paikoista, jotka ovat vielä, voisin siteerata asiantuntijaa, kuluttaa hänet vielä. 5 vuoden päästä mä näkisin itseni jossain siinä keskiportaalla, suojassa ajalta, työsuhdeautossa. Lentäisin, ja ainahan on maksettava, eikös juu, minkä tässä maailmassa velkaantuu. Maksamalla lisää et saa tämän enempää. Golden Gate is falling down. Ja kokoukset sujuu hyvin myös ilman sinua. Jos mä yhden vielä. Tämä on täältä ihan lopusta osiosta, jolla ei ole varsinaista nimeä. X potenssiin X. Pisteidemme välinen etäisyys kasvaa, kun hän tulee lähemmäs. Ja aina hän tulee lähemmäs. Kieli alleviivaa virhettä, kun kokeilen olla kaiken. Vielä. Tyynnyn iltapäivään. Kävit niin kuin kävi. Varpuset satavat siihen, missä häivähdit. Ja kaupunki on jo meren rannalla. Meidän ei tarvitse tietää sitä nyt. Aurinko laski kielen ohi sinua pitkin. Harjannuimme jättämään kaiken heti tai äänimerkin jälkeen. Vielä olisi sivu, jota kääntää. Kulta-aika. Kultaseni. Marraskuuni. Vielä. Minä päivittäisin tämän. Medusat rannikoilla toistensa joukoissa odottavat. Tässä kasvun verran velkaa hajoavalle, sinisille juoksulenkkareille. Ja nyt kulunvalvontajärjestelmästä katoavat ovet, elämäntavan täyttyneet ehdot. Asiat hajoavat ennen kuin ehtivät olla valmiita. Sellaisetkin, joilla piti korjata. Ja kaikki auringonlaskun roina. Horisontti yhä siinä, missä rahtilaiva kaatoi sillan. Unohdamme toisemme alaviitteiksi. Kaupungeiksi, joissa pidimme paikkaa. Älä puutu tähän.
Kiitos Petra.
Kiitos Sirpa.
Kiitos yleisö.